Azadlık Radyosu Silir. Bugün 27 август, Düşembe. Azadlık dolkununda күннің түп оқиғаларына нәтиже ясыйбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Қазандағы террор ғамәлләре һәм оннан соң мусульманнарның күпләп қолға алынуы турында Нью-Йорк Таймс газетедә язып чыкты. Бүгенге тапшыруда әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән танышырбыз. Уфадагы хокук яклаучы Евгений Кореев Русия башлыгы Владимир Путин һәм Русия чиркәве башлыгы Кириллны мәхкәмәгә бирде. Сабыйны мәктәпкә җыю ничә меңгә төшә. Бу хакта Казандагы ана Мөршидә Кыямова азатлыкка үзе сөйләп бирер. Шулай ук бүгенге тапшыруда Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәркеменнән чираттагы өсекне ишетербез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Төркиядә су басуларда 11 кеше һәлак булды. Казан шәһәр эчке эшләр идарәсе башлыгы итеп Артем Хахориның Мари илендәге элекке урынбасары Валерий Красильников билгеләнде. Казанга Русия президенты Владимир Путин килә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә президент каршындагы кеше хокуклар шурасы яңа оешмага әгъзалар сайлый башлады. Тәкъдим ителгән 190 гаризаның 107-се кире кагылган. Алар арасында адвокат Владимир Жеребенков, банкир Гарри Гентасунян, Русияның машина йөртүчеләре федерациясе рәисе Сергей Канаев, хокук яклаучы Александр Бород бар. Шурага хокук яклаучылар Валерий Борщов һәм Андрей Бабушкинның, шулай ук доктор Лиза буларак билгеле табип Елизавета Глинканың кирәчәге мәгълүм. Яңа тәртип нигезендә шура сөйләп алган намзатларның исемнәре интернетка чыгарылып, алар өчен тавыш бирү оештырылачак. Тавыш бирү 1 сентябрьдә башлана. Элеке шураның берничә әгъзасы оешмадан чыгулары турында белдергән иде. Моны алар президент хакимияте тарафыннан тагылган дип яңа тәртипкә ризасызлык белән аңлатты. Казан шәһәренең эчке эшләр идарәсе башлыгы итеп полковник Валерий Красильников билгеләнде. Элеке җитәкче Рөстәм Кадыров ялда дип хәбәр ителә. Казанда югары юридик белем алган Татарстанда чит ил ватандашлары белән бәйле наркомания, корал һәм башка төрле җинаятьләргә каршы көрәш бүлегендә эшләгән 41 яшьлек Красильников Казан идарәсенә Мари иленнән кайта. Анда ул 2009 елдан бирле Мари иле эчке эшләр министры урынбасары булып эшләде. Мари иленең элекке эчке эшләр министры Артем Хахорин бүгенге көндә Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсен җитәкли. Яңа уку елыннан Казанда электрон дәреслекләр фонды булдырыла. Бердәм мәгълүмат базасы мәктәпләрдә булган дәреслекләрнең санын ачыкларга, артып калган дәреслекләрне җитмәгән уку йортларына җибәрүне оештыруны җиңеләйтәчәк. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу яңалыкның бюджет һәм ата-аналар акчаларына экономия булачагын белдерде. Шәһәрдә мәгариф системасын электронлаштыру кысаларында башкаларның 94 мәктәбендә ашау өчен түләү карталары ярдәмендә башкарыла. Шулай ук 1 сентябрь барлык мәктәпләрдә, сыйныфларда электрон журналлар, укудан соңгы түгәрәкләргә электрон теркәлү булачак. Узган шимбе көнне Мәскәүдә узган Русия мөфтиләр шурасының 4-нче корылтайында шура рәисе итеп оешманы 1996 елдан бирле җитәкләгән Равил Гайнетдин сайланды. Шура утырышында журналистлар өчен дин тотучы мөселманнарны мыскыл итмәү кагыйдәләре тәкъдим ителде. Кагыйдәләр исламда шынны ялганнан аерырга ярдәм итү өчен әзерләнде, ди аның авторлары. 40 битлек китапчыкта исламда еш кулланыла торган сүзләрнең мәгънәләре, киенү тәртибе, төрле мәзһәпләр турында мәгълүмат бирелгән. Корылтайда шулай ук Русиядә мөселман мультфильмнарның чыгачагы хәбәр ителде. Шулай ук радио һәм телевидение өчен тапшырулар шәлкемнәре, смартфоннар өчен программалар чыгачак, диде Рауил Гайнетдин. Мөфтиләр шурасы рәисе фикеренчә, болар барысы да Русиядә исламның имиджын яхшырту өчен эшләнәчәк. Сишәмбе көнне Русия президенты Владимир Путинның Казанга килүе көтелә. Башкаладагы очрашулардан тыш президент Болгар һәм Зюегә барачак, дигән Мәскәү кирмәненең белдерүендә. Казанда Путин 19 июльдә машинасы шартлатылган мөфти Илдус Фәизгә һәм музей янында отып үтерелгән мәгариф бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубның туганнарына дәүләт бүләкләре тапшырачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркияның төньяк көнбатышындағы Ризе вилаятында 3-нче көн яуган яңгырда барлыгы килгән ташкында 11 кеше батып үлде, 10 кеше югалды. Аларның күбесе йортларыннан чыгып өлгермәгән олы яштагы кешеләр дип хәбәр ителә. Төбәккә ярдәмгә коткаручылар, Кызыл Ярмай хезмәткәрләре һәм хәрбиләр килде. Соңгы мәгълүматларга караганда, бер нече авылны тулысынча су баскан, йортлар җимерелгән, йөзләгән кеше тораксыз калган, авылларда электр уты юк, машина юллары юылган. Урта диңгез буендагы Анталияда исә урман янгыннарының бер нече авылның халкы күчерелгән, хакимиятләр ял итүчеләргә зыян килмәсен өчен барлык чараларында күреләчәген хәбәр итте. Афганстанда Талибан кешеләре күп булуы фаразланган Хелмант вилаятында башлары киселгән килеш 17 кешенең мәйте табылган. Башсыз мәйтләр арасында икесе хатын-кызныкы булган. Бу кешеләр зур ихтимал белән хакимиятләр белән элемтәдә торганнар өчен шулай итеп җәзаланган. Душманнар җирле халык алар турындагы мәгълүматны рәсмиләргә тапшырып тора дип курка, диде вилаят губернаторының матбугат вәкиле Дауд Ахмәди. Мәгълүмат агентлыклары бу кешеләр ирләр белән хатын-кызлар бергә булган җирле биюле кичәдә катнашканнар өчен үтерелгән дип хәбәр итте. Төбәктәге Муса Калаулы башлыгы Нигъмәтулла хан сүзләренә караганда, ул кичәдә шул ике хатын-кыз биегән булган. Элек тә тыныч халыкның үтерү өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алайды. Рамазан аенда 3 кеше башлары кисеп үтерелде. Шул ук Хелман вилаетендә тикшерү ноктасына булган һөҗүмдә 10 афган хәрбие һәм НАТОның 2 гаскәрие һәлак булды. Бүген Флорида штатындагы Тампа шәһәрендә АКШ республикан фирқасының корылтайы ачыла. Корылтайда 2000 нәмзәт Массачусетс штатының элекке губернаторы Эшкуар Мит Ромнина президент сайлауына нәмзәт итеп сайлаячак. Вице-президент урнына республиканнар Пол Райанны тәкъдим итә. Флоридада Айзек исеме бирелгән көчле давыл сәбәпле гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Бүгенге утырыш кыска булыр дип көтелә. Давылның иң көчлесе Луизиана, Миссисипи һәм Алабама штатларында булыр дип фаразлана. Корылтай пәнҗешәмбегә кадәр дәвам итәчәк. Ул көнне Мит Ромни чыгышы көтелә. Киләсе атнада демократлар корылтайында президентлыкка нәмзәт итеп икенче тапкыр Барак Обама тәкъдим ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Казандагы террор гамәлләре һәм аннан соң мусульманнарны күпләп кулга алынуы турында Нью-Йорк Таймс гәзитедә мәкалә язып чыкты. Аның эчтәлеге белән танышырбыз. Уфадагы хукук яклаучы Евгений Кореев Россия башлыгы Владимир Путин һәм чиркәү җитәкчесе Кириллны мәхкәмәгә бирде. Татар Уян сәхифәсендәге мәхкәмә эше кичектерелде. Яклаучы як, экстремистлык мәсьәләсендәге тикшерүне Мәскәүдә үткәрергә сорый. Балаңны мәктәпкә җыю ничә меңгә төшә? Бу хакта Казандагы ана Мөршидә Кыямова сөйләр. Шулай ук бүгенге тапшыруда Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкемнән чираттагы өзекне ишетербез. Бездән аерылмагыз. Чүпүләннәрен генә йолкыйсы урынга алар чалгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шулкадәр кешене кулга алу мөмкин түгел. Казанда июль аенда мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрдән соң Россия мөселманнары дөньясындагы үзгәрешләр турында язучы Нью-Йорк Таймс гәзите хәбәрчесенә Нурулла мәчет имамы Габдулла Галиулла шулай дип белдергән. Әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән Наиф Ахмал таныштырыр.
Кремль тыйнак исламны көчәйтү һәм илдә дә, читтә дә радикаль хәрәкәтләрне бастыру юлларын эзләгәндә, ислам сугышчыларының күтәрелешенә охшаган бу хәлләр Русиянең тышкы һәм эчке сәясәтенә бик зур тәэсир ясарга мөмкин, дип яза Дэвид Херсенхорн тыныч төбәктәге радикаль исламчылар һөҗүмнәре Кремльне көчсезләндерә исемле мәкаләсендә. Автор мәкаләсен июль аенда Казанда мөселман җитәкчеләренә булган һөҗүмнәр, Казан яшел үзән юлы янында шартлаган машина турында язудан башлый. Һәм хакимиятның бер яктан мөселманнарны кулга алулар кебек куатты кул сәясәте, икенче яктан беренче мөселман телевидение каналы ачу кебек йомшаграк чаралар белән җавап бирүенә туктала. Херсен Хорн язуынча, күп еллар буе хакимияткә тугрылыклы булып саналган Русия мөселман җитәкчеләренә хәзер сәяси һәм дини бәйсезлекләрен күрсәтсеннәр өчен басым арта бара. Алар хәзер инде үзгәргән мөселман җәмәгатьчелеге мәнфәгатьләрен истә тотарга тиеш. Bu uzgarışlarının sebepleri türlü. Uzak Aziya illerinden köp Müslümanlar kilu, yaş buğunda dindarlıqnın küşeyuwi, şitke seferler hem internet yerdeminde şittegi Müslüman dünyası bilen beylenişlerinin nığıwı. Bu beylenişlerinin küşeyuwi turunda ona Rusiya Müftüler Şurası reisi Rauil Gaynet dinde söylegen. Bor dünyada biz kuan kuyu, vatandaşlar suğuşları, hakimiyetler olmaşı, siyasi sistemler olmaşı, türlü dini türkümler korşılığı, türlü siyasi sistemler hem menfaatler korşılığı kurabiz. Rusiya Müslümanları zor ihtibar bilen kuzatıp bora dey Gaynettin. Автор yazuınşa 20 milyon Müslüman buluğun, şularının 2 milyonu Mäskäwde yaşawın iste tutkanda, mınday ihtibar Rusiyanın tışkı siyasetine de uzunçalıkla tesir ite. Мәскәу солқын соғыш чырындағы сатулашуларыны іске түшіріп, тағын Фәлестин дәулетшілігін хуплый башлады. Русияның ресми медиасы Фәлестин дәулетшілігін яқлап яқтырта. Русия Фәлестиннің БМО ағзасы болуын яқлый, деп яза Нью-Йорк Таймс. Мәкәледә шулай уқ Русияның Хәмәскә қората мөнәсәбәте дә тілге ала. Израиль Хәмәсне Путин тарафыннан террорчылар дип аталган чешен сугышчыларына тиңләсә, Мәскәү моны кире кагып, Хәмәсне социаль хезмәт оешмасы һәм хукукый сәяси көч итеп күрсәтә. Автор фикренчә, мондый позиция илдәге мусульманнар карашы белән тәңгәл килсә дә, Мәскәүнең Либия, Мисыр яки бигрәк тә Сүриядә халык ризасызлыгын тудырган диктаторларны яклавы, халык күтәрелешен канун бузу дип атавы, инде хәзер үк Русиядә исламны шикләү тырышлыкларын күрүче яш, ялкынлы мусульманнарның ачуын чыгарырга мөмкин. Мәскәүнең бу гамәлләре Русиянең үзендә ризасызлык белдерүчеләр белән ничек эш итәчәген дә ачык күрсәтә ди ул. Русия хакимиятләренә карата мусульманнарның ризасызлыгын Нью-Йорк Таймс хәбәрчесе белән әңгәмәдә Рауил Гайнеттин сөйләгән. Гайнеттин Путинның һәм башка җитәкчеләрнең гомумән алганда мусульманнарга ярдәм итүен әйтеп китү белән бергә, Мәскәү шәһәр хакимиятенең яңа мәчетләр өчен җир бирмәүен зарлана. Һәм шерик миллион мусульман булган Пекиндә 250 мәчет булса, Мәскәүдәге 2 миллион мусульманга 4 кенә мәчет булуын искә ала. Гайнеттин дөньяда, шул исәптән Русиядә дин ирегин яклаган өчен АКШ дәүләт департаментына да рәхмәт белдереп үтә. Казандагы мусульман җитәкчеләренә һөҗүмнәргә килгәндә исә, Гайнеттин бу гамәлләр өчен өлешчә мөфти Илдус Фәизнең яшьрәк, ялкынлырак мусульманнар тарафыннан орта баручы таләпләргә җавап бирә алмавы да сәбәпче ди. Херсен Хорн әлеге һөҗүмнәрдән соң Путинның Казанга кайгы уртаклашу хаты җибәрүе һәм бу һөҗүмнәрнең җитди ишәрә булуы турында кисәтүе, шуннан соң мусульманнарны күпләп кулга алулар башлануы турында да яза. Иминлек көчләре тарафыннан ислам экстремизмы оясы дип шикләнелгән һәм тикшерүләргә дучар ителгән Нурулла мәчете имамы, Татарстан мусульманнарының элекке мөфтие Габдулла Галиуллин бу хәлләрдән соң хакимиятләрнең артык каты кул сәясәте куллануына зарланып, газет хәбәрчесенә шүп үләннәрен генә йолкыйсы урынга алар чалгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шул кадәр кешене кулга алу мөмкин түгел дип белдергән. Нурулла мәчетенә барган хәбәрче, башка мәчетләр намазлар арасында буш булганда, Нурулла мәчетендә кешеләрнең кайнап торуына, кемнәрнеңдер төркем-төркем булып фикер алышуына, берәүләр ширим итеп ял итеп алганда, икенчеләрнең ноутбук аша интернетта казынуына да игътибар иткән. Габдулла Галиуллин әйтүенчә, нигезсез кулга алулар, иминлек көчләренең җирле дини җитәкчеләрне контрольдә тоту тырышлыклары, экстремизмны бетерү урынына киресенчә көчәйтеп кенә җибәрергә мөмкин. Кешеләрне соңгы шиккә җиткерү бик җиңел ул. Ут чыгару өчен бер шырпы җитә ди Нурулла мәчете имамы Габдулла хәзрәт Галиуллин.
Давид Херсен Хорның Нью-Йорк Таймс газетында басылган «Тыныч төбәктәге радикаль исламчылар һөҗүмнәре Кремльне көчсезләндерә» дигән мәкалә белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Чоллыда IT-парк ачылды. Ачу тантанасында Татарстан президенты, министрлар, ширкәт җитәкчеләре, Русиянең элемтә һәм гаммәви коммуникацияләр министры да булды. Бу очарада Рустам Миниханов татарчада чыгыш ясады. Бу чолы үчүн шокты яңа юнәлеш, эш хакы да анда урташадан югарырак булырга тиеш икән, тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Заманча дип саналган IT паркның ачу тантанасы да заманча узды. Биредә кызыл тасмалар кисү кебек күренешләр күзәтелмәде. Парк бинасының кирү өлешендәге кырлы баганага кул сурәтләре төшерелгән һәм алар астында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русияның элемтә һәм гаммави коммуникациялар министры Николай Никифоровның исемнәре язылган иде. Алар һәр кайсы үз исемнәре өстендәге кул сурәтләре өстенә үзләренең кулларын куйды һәм шаллы җирлеге өчен шушы яңа йола белән паркны ачу тантанасы тәмамланды. Паркның гомуми мәйданы 23 мең квадрат метр. Бина моннан 30 ел чамасы элек КамАЗ генераль дирекциясе буларак төзелә башлаган иде. 20 елдан артык ташландык хәлдә булды һәм менә Татарстан президенты тырышлыгы белән эшмәкәрләр үзәгенә әйләнергә тиеш. Рустам Миңнеханов әлеге бинаны сату, алу турында КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин белән күп сөйләшүләр булуын берничә тапкыр аз сызыклады. 15 минутлык матбугат очрашуында Миңнеханов әлеге паркның әһәмияте хакында татар телендә дә кайбер фикерләр әйтте.
Нишегерә монда бу ның кирәклеге КамАЗ бу проектка ничек карыячак? Булыр микән монда эшмәкәрләр? Әлбәттә, менә без бүген күрәбез, инде бу зур бинаның яртысы тутырылган һәм безнең белән бергә КамАЗның генераль директоры монда. КамАЗ үзе нәгенә менә монда ике IT парк кирәк. Шуңа күрә әле без уйлыйбыз, ничек итеп монда яшьләрне китерергә, торак төзергә алар өчен. Һәм Николай Анатольевич белән сөйләшеп алдык. Россия күләмендә шундый IT центрлар булырга тиеш. Һәм бәлким бу IT парк зурайырга тиештер монда. Яңадан ниндер биналар төзелергә мөмкин. Әлбәттә, бер шик тә юк. Менә бүген монда килгәч, яхшы сыйфат белән яшьләр эшләргә бик телиләр. Һәм монда безнең КамАЗда, менә Татнефть монда бар, бүтән компаниялар, нефтехимия компаниялары, алар барса да шушы анвит, менә шушы IT услугадан башка эшләп булмый. Безнең һәрбер компанияның киләчәге шуның белән бәйләнгән. Һәрбер компания үзендә мондый өлкә оештыру бик кыйммәт һәм кирәк тә түгел. Шуңа күрә монда зур компанияларда эшләячәк, кечкенә компанияларда эшләячәк. Басына да эш җитә торган була. Һәм әйтеп китерергә кирәк, бу бинаны без гөл нишләргә микән моның белән дип уйлап йөрдек инде. Сергей Анатольевич Кагоин белән без сөйләшкәндә, безнең Казан проекты уңай килеп чыккач, шундый сөйләшү булды, мин аны бирәм, эшләп кенә чыгыгыз. Һәм Николай Анатольевич белән без шушы парк булсын өчен аны Казан паркының бер филиалы итеп оештырдык. Әлбәттә, ул дөрес эш булып килеп чыкты. Безнең Казандагы нинди уңайрак эш нәтиҗәләрен без монда күчердек. Шуңа күрә монда эшләүчеләргә уңышлар телибез һәм киләчәктә дә бу IT паркны зурайтырга кирәк булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт.
Сез Татарстан президенты Рустам Миңнехановның фикерләрен ишеттегез. Шушы ук паркны ачкан вакытта без Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдиновка да кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер шушы әңгәмәне тыңлап китик.
Альберт әфәнде, менә шундый IP паркның инде менә Татарстан өчен булачак файдасына тукталып китсәгез иде, нинди файда китерәчәк?
Бу, минемчә, Чаллы шәһәренә бик зур файда китерәчәк киләчәктә. Бу Арияңа бит инде шәһәрнең тарихында ашылды булган иң яңа технологиялар монда алга барылалар и безнең Татарстан IT технологияларны үзенең флаг иттереп итә алды инде. Шуңа күрә менә хәзер бу флаг бастырылып куйды Шала шәһәренә дә. Киләчәктә әле генә әйткәннәр ин зур ин мөһим инде открытиелар кешеләр эшләгәннәр ачышлар инде дә. Значит, менә киләчәктә менә иң ун бик мөһим нәрсә ачышлар ул була инде 6-сы 10-нан IT технологиялар белән. Шуңа күрә менә бу бина ачуын, бу комплексны ачуын Шала шәһәренә минемчә, мен өчен күңелле әйтәм аны, ул бу бик зур, бик әйбәт эш була инде шәһәр өчен.
Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев IP паркны ачканда үзенең чыгышында биредә 1600 кешегә эш урыны булуын, алдагы елда аларның хезмәт хаклары уртача 30 мең сум чамасы булачагын да искәртте. Бүген Шаллыдагы уртача хезмәт хакы 21 мең сум икән. Шаллы IP паркына Россиянең 20 төбәгеннән 104 проект килгән. Шуларның 20-се кабул ителгән. Алар арасында онлайн сервис дип аталганы да бар. Монысы, мәсәлән, шәхси торак төзелешендә эш барышын смета буенча күзәтеп барырга ярдәм итәчәк. Интернет биржа дигәне йөк ташучылар белән аларга мөрәҗәгать итүчеләр арасындагы гаризаларның үтәлешен, алмашуларын тәэмин итәчәк. Шулай ук таксиларның эшен яхшырту, дәвалау йортларының программнарын автоматлаштыру проектлары да бар.
Беренче сентябр уку елы алдыннан бар татар башкорт дөньясында ата-аналар улларын, кызларын мәктәпкә әзерләү белән мәшгуль. Банклар бу максатка махсус кредитлар алырга чакыра. Чыннан да, баланы мәктәпкә җыю ничә мең сумга төшә? Бу хакта без Казандагы ана, ике бала анасы Мөршидә Кыямова белән сөйләштек.
Менә без быел беренче класска икенче улыбызны бирәбез. Без инде икенче баланы мәктәпкә әзерлибез дигән 7 яшьлек улыбыз Казанның 33-нче мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә укыту әсәпләре бушлай дип. Рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай диделәр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре. Монда инде математика, вакытча кирәчәк тетрадь саны, тетрадь дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алганда без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, теге совет замандагы кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел, ул әнә минем аңлавым буенча ул Петерсон программасы буенча математика, хәзер беренче класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Йо, ул китапның бер өлеше була инде, я, аңладым.
Йо, алар берничә бүлектән тора.
Аны
менә үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек, и дәфтәре дә бар китап кебек.
Ага, китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде, сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачак, без әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бармы сезнең мәктәптә?
33-нче мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үзе тектерде. Безнең кыйбатка төшмәде, 1500 чалбар һәм жилет. Күрмәдем сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтим инде, уртача, әллә ни зурдан кубып нитмәсә, күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча беренче класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. И анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ранее сумкаларында, мәктәп букчасы.
Әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре, безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер, айрым? Шоңгылы.
Спортка үс киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аны ансы да бар.
Я, ансын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысын да үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга акча сорадык, калганнарын үзебез алабыз. Барысына да фикергә була, менә әти-әнинең мәктәп эшенә бик каты җикмәсеннәр иде. Шунсына гына бик борчылып торам, чөнки үзе безнең җыелыш булды. Бассейнлы мәктәп булгачты, менә бассейннарда дежур торырга, кисү торырга список сорадылар. Ә менә без эшләгәчтен, илем дә үзем дә эшләгәчтен, ул безгә кыенга туры килә, эштән аерылып мәктәпкә дә бүленергә кирәк булачагынды.
Үзләренең кешеләре җитмиме, ни өчен ата-аналар сынанды?
Менә үзләренең кешеләре җитмиме дә, ул бит инде мәктәп хәрәкәткә чыкты, безгә акчаны әз бирәләр, әти-әниләр җилкәсенә әүгәрәләр күбешне. Бу инде, конечно, гаепләп тә булмый, но эшли торган әти-әнигә кыенга да туры килә.
Ә сез
ниләр актив катнаштырулары мәктәп тормышына?
Мөршидә ханым, сез әйттегез, икенче улыгызны җибәрәбез дип. Беренче улны җибәрү мәктәпкә җиңелрәк булдымы? Акчасы әзрәк киттеме?
Беренче улны җибәрү авыррак булды, чөнки без ул вакытта әле яшь гаилә идек. Ул вакытта материальный яктан да, рухи яктан да авыр булды. Ул вакытта елап беткән иде, нишектер. Беренче улны мәктәпкә җибәрү авыррак, бусы авыр түгел, бусы инде тормышта җибәрсе булгачтан алай авыр түгел, җиңелрәк.
Ну, акча шактый күп китә бит ул. Бер кешенең эш хакы дигән сез әйтәсез, 10 мең дисез, 10 мең, 12 мең.
Китәнде, ләкин шуның өчен мин безнең балаларның арасы 10 ел без материал яктан, аяктан басып торгач кына икенче баланы алып кайтырга җыгырак дисән кешедә шуңа күрә бу икенче ул кадерле акчаны җәлләмибез инде, аны гына тотырлык бар, Аллага шөкер.
Сезнең танышларыгыз менә акчасы булмаса, җитмәсә нишлиләр инде? Танышларыгыз арасында юкмы андыйлар?
Акчалары җитмәгән кешеләрне бер дә белмим, акчасы җитмәгән кеше белмим шул, акчасы. Хөкүмәт булмаса бит инде андыйларга. Хайриятсыялар уза.
Мәктәпкә ремонтка акча сорамадылармы соң әле?
Безнең 33-нче мәктәп, яңа мәктәп, әле акча сорамадылар. Әле бит әле борынны да тикмәгән мәктәпкә бәлкем киләчәктә сорарлар. Ул әлегә сорамадылар, алай акча сорап интекмәделәр. Ул эшне хәзер бик остагына эшлиләрендә аны җыелышларда әйтмиләр, аны аерым-аерым. Ата-аналар комитетында гына хәл итә дә ул, ата-аналар комитетында гына хәл итә аны, аны хәзер бит оста итеп эшлиләр, кычкырып җирмиләр, теләсә кая акча бирегез ремонтка дип.
Сез хәзер 1 сентябрьга әзер инде, 9-нчы.
1 сентябрьга әзер бөтен әйберне алып бетердек, кулыбызга чәчәк кенә тотасы калды.
Чәчәктә кыйммәте кыйммәтләнә?
Ә без чәчәкләрне җәй буе авылда үстердек, үз бакчабызда. Кулым үзе үстерде, сулар килеп җәй буе. Вакытлы укытучыга алып барам дип, шуңа күрә Аллаһы бирса без авылдан алып киләбез чәчәк букетын. Аңа мәктәп булгачтын безнең мәктәпкә обязательно алып килергә кирәк гөл һәм балалар китабы, әдәбияте, әдәби китап. Без аларны да әзерләп куйдык. Гөлдә үстердек җәй буе һәм әдәби китапларда әзерләдек. Мәктәп китапханасына бүләк итәргә.
Сезнең мәктәбегез ничек яхшы җиһазландырылганмы соң? Сез анда барып карадыгызмы?
Безнең 33-нче мәктәп авиатүзелеш районында урнашкан 33-нче мәктәп бик яңа заманча эшләнелгән ике катлы мәктәп.
Анда ничек конкурслар булдымы, керү авыр булдымы?
Минем улым анда әзерлек курсларына җирде узган елна. Кирәче авыррак булдым, ләкин тырыштык.
Бу татар мәктәбеме или гадәти мәктәпме?
Юк, юк, татар мәктәбе түгел. Безнең класс, безнең сыйныфыбыз, беренче класс сыйныфы А булачак һәм ул татар уклоны белән. Анда тәрбия татарча булачак. Укытулар русча, ә тәрбия татар милличә булачак дип ышандырдылар.
Ничә үзегездән укыланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Укыланам, баланы җәлим. Баланы җәлим, менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел, аннары бик күңелле хәл түгел инде, аннары бит безнең үзегез беләсез, мәгариф системасы бар яктан да яхшы дип әйтәрмен мин. Бездә бик дөрес белем бирәләр дип санамыйм менә кызганычка каршы. Безнең мәктәптә бит мәктәпләрдә гадәттә балаларны парта артына утырып, тынчу классларда сәгатьләр буе тоталар.
Әйе.
Ә мин, мәсәлән, мин теләр идем улымны китапханаларда йөрүем менә мәктәп белән, төрле театрларда, күргәзмәләрдә, төрле һөнәрләренә экскурсиялар ясавым телим. Менә танчу классларда утыртмасыннар аларны теге, ниндидер бер кагыйдәне өйрәтеп. Тормышка өйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мөршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул беренче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә 2 сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсын?
Ике сменада, ну, беренче класслар алар барысы да беренче сменада булыр дип уйлыймын. Чөнки беренче сыныф баласына икенче сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Күненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, беренче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә урак бит инде ул андый.
Менә ие алтын уйлап бетермәгән әле, листә белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору шундый.
Бу айтылган көн тәртибе әле ул беренче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да ләкин менә 7 яшьлек баланы көне буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел.
Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр классны, 25-әр бала утыра торган сыйныфта бала көне буе утырса, ул баланың психикасына да бәрегә дә мөмкин.
Ашатулары ничек соң мәктәптә сез белешмәдегезме?
Ашатулары, ашату мәсьәләсен белмәгәнбез, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, курын акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ашыячаклар. Бала инде кулында акча йөртмәячәк, ансы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әти-әни баланы ишек түбүдән генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кереп, анда теге баласын белән чүчүккә китеп утыра алмый. Ишек түбүдән генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклаучы торамы, анда укытучы каршы алмый?
Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы, теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә?
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шик кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач белмим, но шик кеше керттермей безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләчәк инде алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Кәгенә бирергә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Бала үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзем генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлек өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганга гына түгел инде, Аллага сыга тапшырдык ул таләпләрдән генә түгел, күрәсе нәрсә күрелә, Аллага тапшырып эшитәргә кирәк инде бу очракта, дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез баласын беренче сыйныфка әзерләүче 2 бала анасы Мөршидә Кыямова белән сөйләшүне ишеттегез. Без дәвам итәбез. Хәзер безне соңгы хәбәрләр көтә, алда Башкортстан хәбәрләрен ишетербез. Хәзер микрофон алдында Алсу Хырмаш.
Мәскәүдә президент каршындагы кеше хокуклары шурасы яңа оешмага әгъзалар сайлый башлады. Тәкъдим ителгән 190 гаризаның 107-се кире кагылган. Шурага хокук яклаучылар Валерий Борщев һәм Андрей Бабушкинның, шулай ук доктор Лиза буларак билгеле табип Елизавета Глинканың киләчәге мәгълүм. Яңа тәртип нигезендә шура сайлап алган намзәтләрнең исемнәре интернетка чыгарылып, алар өчен тавыш бирү оештырылачак. Тавыш бирү 1 сентябрьдә башлана. Казан шәһәренең эчке эшләр идарәсе башлыгы итеп полковник Валерий Красильников билгеләнде. Элекке җитәкче Рөстәм Кадыров ялда дип хәбәр ителә. Казанда югары юридик белем алган Татарстанда чит ил ташлары белән бәйле наркомания, корал һәм башка төрле җинаятьләргә каршы көрәш бүлегендә эшләгән 41 яшьлек Красильников Казан идарәсенә Мари иленнән кайта. Анда ул 2009 елдан бирле Мари иле эчке эшләр министры урынбасары булып эшләде. Яңа уку елыннан Казанда электрон дәреслекләр фонды булдырыла. Бердәм мәгълүмат базасы мәктәпләрдә булган дәреслекләрнең санын ачыкларга, артып калган китапларны җитмәгән уку йортларына җибәрүне оештыруны җиңеләйтәчәк. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу яңалыкның бюджет һәм ата-аналар акчаларына экономия булачагын билдирди. Шәһәрдә мәгариф системасын электронлаштыру кысаларында башкаланың 94 мәктәбендә ошо өчен түләү карталар ярдәмендә башкарылачак. Узган шимбе көнне Мәскәүдә узган Россия мөфтиләр шурасының 4-нче курылтайында шура рәисе итеп оешманы 1996 елдан бирле җитәкләгән Рауил Гайнетдин сайланды. Курылтайда Россиядә мөселман мультфильмнарын чыгачагы хәбәр ителде. Шулай ук радио һәм телевидение өчен тапшырулар шәлкемнәре, смартфоннар өчен программалар чыгачак, диде Рауил Гайнетдин. Мөфтиләр шурасы рәисе фикеренчә, болар барысы да Россиядә исламның имиджын яхшырту өчен эшләнәчәк. Сейшәмбе көнне Россия президенты Владимир Путинның Казанга килеүе көтелә. Башкаладагы очрашулардан тыш президент Болгар һәм Зиегә барачак, дигән Мәскәү кирмәненең белдерүендә. Казанда Путин 19 июльдә машинасы шартлатылган мөфти Илдус Фәизгә һәм үз үе янында атып үтерелгән Диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубның туганнарына дәүләт бүләкләре тапшырачак. Төркиянең төньяк көнбатышындагы Риза вилаятендә 3-нче көн яуган яңгырда барлыкка килгән ташкында 11 кеше батып өлде, 10 кеше югалды. Төбәккә ярдәмгә коткаручылар, Кызыл Ярбай хезмәткәрләре һәм хәрбиләр килде. Урта диңгез буендагы Анталияда исә урман янгыннары дәвам итә. Берничә авылның халкы күчерелгән. Хакимиятләр ял итүчеләргә зыян килмәсен өчен барлык чараларның да күреләчәген хәбәр итте. Бүген Флорида штатындагы Тампа шәһәрендә АКШ республикан фиркасының курылтайы ачыла. Курылтайда 2000ләп намзат Массачусетс штатының элекке губернаторы Эшкуар Мит Ромнина президент сайлауына намзат итеп сайлаячак. Киләсе атнада демократлар курылтайында президентлыкка намзат итеп икенче тапкыр Барак Обама тәкъдим ителәчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Уфадагы хокук яклаучы Евгений Кореев Россия башлыгы Владимир Путинны һәм Россия православ чиркәве җитәкчесе патриарх Кириллны мәхкәмәгә бирде. Аерым алганда ул Кириллны канунда каралмаган өстенлекле шартларга ия булуында һәм акчаны дөрес тотмауда гаепли. Экстремистлыкта гаепләнгән Татар Уян интернет сәхифәсендәге мәхкәмә эше кичектерелде. Яклаучы як, гауга чыгарган мәкаләнең текстын Мәскәүдә кабат тикшертергә сорый. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
Уфада яшәүче билгеле хокук яклаучы Евгений Кореев, Россия президенты Владимир Путин һәм Россия православ чиркәве башы патриарх Кириллны мәхкәмәгә бирде. Ул православ чиркәве башы Кириллны федераль сак хезмәте саклавы канун бузу булып тора дип исәпли. Аның сүзләренчә, Россия конституциясының 14-нче маддәсе буенча Россия югары җәмгыять булып тора, дини оешмалар дәүләттән аерылган, федераль сак хезмәте иң югары хакимият җитәкчеләренә генә беркетелә, ә Кирилл аңа керми.
Начальнику РПЦ предоставлена государственная охрана ФСО, которая предоставляется только государственному чиновнику, коим патриарх Московский всея Руси не является, причем госчиновнику самого высокого уровня. Но такая услуга охрана может быть предоставлена начальнику одного из религиозных объединений, орудующих на территории России, только на основании соответствующего распоряжения приказа высших органов исполнительной власти, а именно президента России, председателя правительства России.
Хокук яклаучы сүзләренчә, халыктан җыелган салым акчасы дәүләт ихтыяҗына гына файдаланырга тиеш, ә дәүләттән аерылган коммерция оешмасы файдасына түгел. Хокук яклаучы Кириллның илдәге иң бай кешеләрнең берсе икәнлеген әйтеп, чиркәүләрдә 15-20 сумга сатылган шәмнәрнең үз кыйммәте 1 сум милле тиен, ягъни 1.5% керем ала. Бу керем наркотиклар сатудан кергән керемгә тиң. Әгәр наркотик сатучылар бу керем өчен тормышлары һәм иликләрен куркыныч астына куйсалар, шәм сатучылар фантастик талауга корылган керем алганда үзләрен бер нинди дә куркыныч астына да куймыйлар ди.
Изыскиваемые с нас налогоплательщиков деньги должны направляться строго на государственные нужды, а на не услуги, помощь начальнику коммерческой организации, отделенной от государства. Тем более, что данная коммерческая организация настолько богата, что состояние за свой счет содержать охрану своего начальника, который, кстати, является, если не самым богатым, то одним из самых богатых людей России. Так как только от одной продажи церковных свечек себестоимость свечки 1,5 рубля, а продается он ее за 15-20 рублей. РПЦ имеет прибыль 1500%, а эта прибыль равная прибыли от продажи наркотиков. Но если продавцы наркотиков ради этой прибыли рискуют жизнью и свободой, то продавцы многоразово используемых свечек для получения своей фантастической грабительской прибыли не рискуют ничем.
Хукук яклаучы Евгений Кареев дәүләттән айырылган бу коммерция оешмасының башка төрле керемнәренә тукталмасаң да дип, тәмәке һәм спиртлы эчемлекләр сатуга салымнан азат ителүләрен искә төшереп, матбугат хәбәрләре буенча 90-нчы елларда тәмәке сатудан гына да 4 миллиард доллар файда кергән ди. Бу архи бай дине оешмасының үз башын сокларга үзенең дә көченнән җитә дип, тиз арада Федерал сак хезмәте билгеләү турында яшерен күрсәтмәне көченнән чыгаруны сорый. Хокук яклаучы тикшерү бүлегенә халыктан җыелган салым акчасын максатсыз файдалану өчен Россия президенты Владимир Путинга җинаять эше ачуны да сорый. Прокуратура Татар Уян исемле интернет сәхифәсен экстремистлектә гаепләп мәхкәмәгә биргән иде. Сәхифәгә гаепләү Америкада яшәүче Вильмир Зыяновның мәкаләсе уңайдан белдерелгән. Бөрү шәһәре һәм районы мәхкәмәсенең утырышы узды. Анда Уфадан барган татар җәмәчелеге вәкилләре дә катнашты. Болар турында Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Имаматдинов сөйләде. Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаматдиновны тыңладыгыз. Башкортстанда 53 интернет сәхифә наркотиклар сату белән шөгыльләнгән. Бу хакта наркополиция хезмәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Әлеге сәхифәләр психотроп матдәләр сату белән шөгыльләнгән. Прокуратура соравы буенча 28 интернет сәхифәнең эшчәнлеге туктатылды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұстында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
У Узган атна ахырында өткен 9-нчы халыгара телетопшырулар фестивале ишин тамамланды. Бу чара Калуга шәһәрендә үтте. Финалга сайлап алынган тапшырулар арасында Татарстан телерадиокомпаниясының мөнәҗәтләр шәлкеме дә булды. Аларны Казан университеты мөгаллимәсе Мөршидә Фатихова тәкъдим иткән иде. Ул татар тарихын, мәдәниятен күрсәткән тапшырулар һаманда җитәрлек санда түгел әле дип белдерә. Аның белән безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Узган атна ахырында Калуга шәһәрендә үткән Бирига исемле 9-нчы халыгара телевизион фильмнар һәм тапшырулар фестивале үз эшен тәмамлады. Бәйгегә Россия телерадиокомпанияларыннан 400-дән артык эш тәкъдим ителгән була. Сайлап алынган 31 компания журналистлары бүләкләү кичәсенә чакырылды. Сорос Венгрия Маҗарстан фондына хезмәт итүче Кыргызстанның Бишкек шәһәреннән яңа телевизион Шилтәр телерадиокомпаниясының 2 журналисты катнашуы фестиваль халыгара статусын бирде. Фестивальдә катнашучылар арасында милли теманы яктырткан Казан федераль университеты мөгаллимәсе журналист Мөршидә Фатихова да бар иде. Ул Татарстан телерадиокомпаниясендә даими чыгып килүче рухи хәзинә тапшыруыннан мөнәҗәтләр темасын тәкъдим итте. Фестиваль хакында түбәндәгеләрне сөйләде.
Шуннан да аудиториядә генә укып теория белән генә журналист булып булмый, бигрәк тә телевидение өчен. Шуннан да монда хәзер соңгы стандартлар буенча ничек эшләргә кирәк икәнне буенча мастер-класслар үтте миңа бик ошады. Аннан инде шуннан да менә Калуга шәһәрен әйтәләр бит инде космонавтиканың бишеге дип. Без журналистлар да шул ниндидер бер бишектә генә каласы түгел иде, ә ул бишектән үсеп ниндидер максатларга ирешер өчен башка безнең хезмәттәшләрнең дә эшләрен карап, алардан үрнәк алып, яңадан яңа менә телевидениедә үрләргә ирешсәк, бу безнең өчен киләчәктә әйтик менә шул татар телле тапшырулар өчен дә бер баскыч булыр иде. Чөнки татар телевидениесе кызганычка каршы әле дөнья күләм телевидение челтәрендә ул ничектер бераз артка пландарак калып килә. Гәрчә безнең шундый әйбәт тапшырулар ясаучы журналистлар булса да, менә минем бу җәһәттән телевидениедә эшләүче, татар телендә эшләүче, милли телдә эшләүче үземнең коллегаларыма әйтәсем килә, алар куркмасыннар иде, күбрәк шундый конкурсларда катнашып һәм үзләренең осталыкларын гел арттырып торсыннар иде.
Киләчәктә телевизион фестивальдә катнашу өчен үзеңә темалар билгеләдеңме?
Шуннан да рухи хәзинә булгач, чикләнгән дип әйтеп булмый аны, ләкин инде анда теләсә нәрсә күрсәтеп булмый, бик сойлап алынган. Кешенең ишке дөньясы, рухи дөньясы белән бәйле темалар күбрәк яктыртыла. Шуңа күрә инде мин шуннан да безнең татар халкының традициясе, аның дөньяга мөнәсәбәте, үзенең тормышта урыны менә татар халкының нинди үзенчәлекле яклары бар башка халыклар белән чагыштырганда, менә шундый якларына игътибар итәргә тырышам. Киләчәктә дә инде менә без күбрәк кешенең матурлыкка, шулай ук ишке күңеленең байлыгына, аны байытырга теләге артсын дигән тапшырулар ясарга телим инде мин. Күбрәк кешене уйландыра торган, бу тормышта ни өчен яши, ул менә үзенең барлыгы белән татар халкына нинди өлеш кертә, нинди үз сүзен әйтә, бармы ул кешенең үз сүзе. Менә шул җәһәттән минем чыннан да үз тапшыруларымда кешеләрне уйландырасы килә, аларны үз халкы язмышы өчен борчылдырасы килә. Бездә бит инде соңгы елларда татар теле проблемасы да бик кискен куела, аның да башта үсеш дигәннәр иде, хәзер кимүгә таба бара ди. Менә шул җәһәттән дә минем бик бер кызык тапшыру эшлисе килә, татар теленең бездә гамәлгә ашырылуы ничек, дәүләт дәрәҗәсендә күтәрелгәнме ул, нинди халәттә, халык бу турыда нинди фикер йөртә. Гомумән, мәктәпләрдә татар теле нинди дәрәҗәдә куелган, менә бу тема мине кызыксындыра. Шулай ук мине кызыксындыра безнең татар халкының шундый бай тарихы, бигрәк тә китап басу эшендә, бигрәк тә галимнәр юнәлешендә. Нинди генә баса башында безнең бөек кешеләр, шәхесләр яшәмәгән. Без аларның кайберләрен хәтта белмибез дә, кайберләрен соңгы арада идем яшәү Гаяз Исхакы, Садыр Максудларны соңгы араларда гына бит әле ярый башлады әйтергән. Ә алардан тышта безнең 20-нче гасыр башындагы һәр мәгърифәтчене табып, барлап, алар турында тапшыру эшләсәң, ул инде үзе үк безнең халкыбызның мең еллык тарихын ассызыклый, аның бөеклеген күрсәтә торган тапшырулар булыр иде. Чынлыкта ул гадәти көндәлек темалар белән генә кешене кызыксындырып булмый, аның өчен яңалыклар тапшыруы бар. Ә менә нәкъ менә рухи хәзинә тапшыруында безнең халкыбызның тарихын, дөрес рәвештә чагылдырсаң, аның башка халыклар арасында үз урыны барын чагылдырсак, шулык менә Болгар мәсьәләсе дип әйтегенде. Болгар безнең тарихи ватаныбыз, тарихи изге урын дибез. Аның турында да бит әле дөресен әйткәндә яхшы тапшырулар күрсәтелгәне юк. Һәм Россия күләмендә, халыкара күләмдә татар халкының нинди дәрәҗәдәге халык икәнен, аның мәдәниятен, аның сәнгатен тиешле бәя рәвешендә күрсәткәнен белмим әле мин. Миңа калса, менә шушындый конкурсларда үзеңнең кирәклегеңне, сиңа карата игътибар барын, ихтияҗ барын аңлыйсың. Һәм менә башка халыклар арасындагы толерантлык хисләрен үстерә. Һәм үзеңнең эшеңә җаваплырак карый башлыйсың. Уйлана башлыйсың. Ни өчен эшлим мин бу эшне? Моның белән нәрсә әйтергә телим? Һәм безнең телевидениедә киләчәктә аналитик тапшырулар булсын идем. Безнең татар тапшырулары арасында күбрәк ток-шоу, җырлык әле, уйнык әле, башваткыч кебек менә шундый җиңел уенга корылган тапшырулар гына түгел, ә безнең халыкны сискәндереп, уйландырып җибәрә торган тапшырулар күбрәк булсын иде.
Бу Калуга шәһәрендә үткән Берега исемле 9-нчы халыкара телевизион фильмнар һәм тапшырулар фестивалендә катнашучы Казаннан журналист Мөршидә Фатыхова булды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галиб Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкылабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Шираттагы өзек белән Наиф Акмал һәм Алсу Курмаш таныштыра.
Милләтләр комиссариаты каршындагы мусульман комиссарлыгы, әсенгә таба ул татар башкорт комиссарлыгы дип үзгәртелә, төзелгәннән соң бу оешма милләтчеләр һәм демократлар барлыкка китергән Идел Урал проектына хуҗа булырга тырыша. Хәер, илдә хакимият булай да әкренләп большевиклар кулына күчә, шартлар үзгәрә бара. 1918 елның 9 мартында мусульман комиссарлыгы әйдәләве белән татар башкорт совет җөмһүрияте төзү турында карар чыга. Һәм шулай итеп, милләт мәҗлесенә көчле рухи һөҗүм ясала.
Документта түбәндәге маддәләр була. Беренчесе, Көньяк Урал һәм Урта Идел арасындагы җирләр Россия Совет Федерациясенең татар башкорт совет җөмһүрияте буларак игълан ителә. Икенче, бу җөмһүриятнең чикләрен билгеләгәндә революция тарафдары булган татар башкорт оешмалары әзерләгән өлге нигез итеп алына. Җөмһүрияткә бөтен Уфа губернасы, Оренбург губернасының башкортлар яшәгән өлеше, Казан губернасының Шуаш, Ширмеш халыклары яшәмәгән өлеше һәм Перм, Вятка, Сембер һәм Самар губерналарының боларга күрше булган мөселман төбәкләре керә. Шикләрен анык һәм катгый рәвештә билгеләүче исеме телгә алынган Җөмһүрият Советларының оештыру мәҗлесе тапшырыла. Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла. Өченчесе, Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла.
Дүртенче, Җөмһүриятның совет оештыру органын төзү өчен комиссия төзүше Үзәк Русия мусульман эшләре комиссариатына тапшырыла. Милләтләр эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин, Үзәк Русия мусульман эшләре буенча комиссар Мулла Нурвахитов, комиссариат әғзалары Шәриф Манатов, Ғалимжан Ибрахимов, Милләтләр эшләре халық комиссары секретары Диман Штейн була.
Қорарнаманың іштәлеге ошығыш түзілген болса керек, чөнки онда бірнеше фактик хата бар. Иң башта көзге шалынғаны шул. Документта сөз татар башқұрт җөмһүрияте турында бара, ләкин Башқұртстан да телгә алына, ягъни ике айрым җөмһүрият күздә тотыла. Биредә башқұртларга ташлама ясалганы я булмаса большевиклар үзләренең ниятләренә каршы килергә мәҗбүр булганнары турында фикер йөртергә мөмкин.
Икенче зур хата. Ишке Русия ва Сибир мусульманнары эшләре буенча Үзәк комиссариатның Үзәк Русия комиссариаты дип аталуы. Карар татар гәзитләрендә басыла. Аны төрлечә юрап карыйлар. Мәскәүдә Гаяз Исхакый чыгарган Ил гәзите бу вакыйганы большевикларның төрек татар милли хөрриятенә, дәүләт төзү омтылышларына каршылык күрсәтү сәясәтен үзгәртү билгесе итеп бәяли һәм булай яза.
Тик игълан итү белән гамәлгә ашыру һәм большевикларның вәгъдәләре белән аларны үтәүләре арасында җир белән күк арасындагы кебек аерма булуын белүбез белән бергә бу сәяси үзгәреш игътибарны җәлеп итә. Милләт мәҗлесе кабул иткән карарны большевикларның да хаклы дип табулары бу юлны яклауларын уңай күренеш. Бу беренче адым дөрес ясалып, араларындагы социализм тарафдарлары сүзләрен үткәрә алсалар, большевиклар икенче һәм өченче адымны да ясарга мәҗбүр булачак.
Казандагы курултай исә карарнамәгә шөбһә белән карый. Башта шуны әйтүебез кирәк, диелә анда. Халық комиссарлары советының татар башқырт дәүләтенә қарашы Сөембикә манарасын Мулла Нур Вахитовка Қарван сарайыны башқырт шурасына бирелгәндәге кебек ашык күренә. Қарван сарай белән Сөембикә манарасын бүләк иткәндә дә документка Джугашвилидән башка халық комиссарлары кул куймаган иде. Бу телеграммада да шулай ук. Әгәр безнең дәүләт мөһим һәм җитди эш буларак бәяләнсә, анда Джугашвили имзасы Нантыш башка халық комиссарларының кул тамғасы да болыр иде. Тик шулайда бу телеграмма мындағы советларның Идел Урал идеясы белән күрешін туқтатса бик яхшы болыр иде. Ләкин бу шикле. Чөнки хәзерге вакытта безнең Казан советы комиссарлык түзеп айрым Казан җөмһүриятын иғлан итте. Менә шундый фикерләр әйтелә Казандагы Курултай газетендә.
Да яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инклабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда Казанда татар яшьләре җыены башлана. Хәзер безнең бу җыенның көн тәртибе белән танышу мөмкинлегебез бар. 27 августта Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумы үзешен башлый. Кичкә барлык кунаклар да килеп бетәчәк. 5-нче тапкыр уздырыла торган чарада 800-дән артык делегат катнашачак. Форумда катнашучылар елдан-ел арта. 1-нче тапкыр уздырылганда делегатлар саны 500 иде. Быел география киңлеге дә аерылып тора. Казанга 135 дәүләттән татарлар килә. Быел 1-нче тапкыр Афганстан һәм Гараб әмирлекләреннән дә кунакларны көтәләр. 27 август делегатларны каршылау урнаштыру көне кичен Казан кунаклары Камал театрында Үлеп яраттым спектаклен карыячак. 28 августта төп эш көне сишәмбе иртәсендә форумның пленар утырышы узачак. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның килүен көтәләр. Төштән соң яшьләр 4 секциягә бүленеп эшләячәк. Татар яшьләре һәм веб 2 секциясендә интернет технологияләрне куллану, татар сәхифәләренең санын, сыйфатын арттыру кебек мәсьәләләр каралачак. Бүгенге татар яшьләренең рухи кыйммәтләре дип исемләнгән утырышта дини һәм милли оешмаларның бердәм булып эшләү, дин аркылы милләтне саклау темасына фикерләшү каралган. Милли мәгариф һәм татар телен өйрәтүдә саклап калуда яңа технологияләр секциясендә татарның иң авырткан темаларының берсе – телнең кулланышы, туган телдә сөйләшүчеләрне арттыру турында бәхәс булачак. Татар халкының тарихи мирасы, милләтне саклап калу юллары секциясен тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев алып барачак. Русияның төрле төбәкләрендә татарга кагылышлы тарихи урыннар, биналар, халык авыз иҗаты үрнәкләре бар. Шуларны барлау, база булдыру, саклау кебек мәсьәләсендә нинди адымнар ясарга кирәк дигән сорауга җаваплар эзләячәкләр. Кишин яна Камал театрында җыелышып, көнге өлеше нәтиҗә ясалачак. 29 августта пленар утырышының дәвамы булыр. Бирдә секцияләрнең эшчәнлегенә йомгак ясалачак, форум документларын кабул итү көтелә. Шулай ук бу көнне форум бюросы һәм аның рәисе сайланачак. Моңа кадәр 4 ел дәвамында форум бюросы җитәкчесе булып Руслан Айсин эшләде. Шул ук көнне Камал театрында татар иле проектының презентациясе үтә. Төшке аштан соң Казан кунакларын Казан кирмәне татар бистәсе универсиада спорт корылмалары белән танышу сәфәрләре корылган Азатлык радиосы форумның барышын күзәтеп барачак. Безнең сәхифәне күзәтегез. Бүгенгә безнең тапшыруыбыз тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык.org сәхифәсе өчен дәвам итә. Шулай ук безнең хәбәрләрне сез социаль челтәрләрдә дә укып бара аласыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин